У гэтым годзе, 17 жніўня, адбудзецца юбілейны 10-ты фестываль. На ім збяруцца лепшыя майстры-керамісты з розных рэгіёнаў Беларусі. Гэта і Мінскі, Валожынскі раён, Смаргонь, Гродна, Заслаўль, Вілейка, Дзятлаўскі раён. У гэты дзень усе жадаючыя змогуць далучыцца да працэсу вырабу керамічных шэдэўраў шляхам дэманстрацыі працэсу і непасрэднага ўдзелу ў майстар-класах, якія правядуць для ўсіх жадаючых майстры-керамісты. Можна будзе паўдзельнічаць і ў майстар-класах па палу керамічных вырабаў, які правядзе майстар-ганчар Сергей Моўчан з Мінску. Падчас фестывалю будуць працаваць кірмаш ганчарных вырабаў, выстава вырабаў дэкаратыўна-прыкладной творчасці, шматлікія інтэрактыўныя, забаўляльныя пляцоўкі, якія будуць размешчаны як перад замкам, так і ва ўнутраным двары, таксама гастранамічныя пляцоўкі. На працягу ўсяго свята на канцэртнай пляцоўцы выступяць цудоўныя творчыя калектывы з Валожынска, Смаргонскага, Ашмянскага раёнаў і горада Мінска. Хэдлайнерам фестывалю кірмашу стане вядомы беларускі музыка, кампазітар, фалькларыст, пісьменнік і выкладчык, аўтар шматлікіх праграм і рэканструяваных абрадаў і свят Іван Кірчук.